Karmenu ir vērts iestudēt, ja ir Karmena. Un par to, ka Klementīna Margēna ir Karmena, ir pārliecinājušies opera mīļi visā pasaulē, tad nu šogad mums ir priekšā visas Karmenas emociju spektrs. Klementīna Margēna satiksies ar Maijas Kovaļevskas Mikēlu. Pēc Maijas dziedātās Mikēls Londonas karaliskajā Covent Garden operā The Times kritiķis rakstīja, ka Maija Kovaļevska ir satriecoša Mikēla ar tik lielisku krāsām bagātu balsi, ka jābrīnās, kādēļ Hozē skrien pakaļ pavedējai sarkanā. Nu, es gan nezinu, vai jūs iestudējumā Karmenā ir iecerēta tā tradicionālā sarkanā kleita, bet skaidrs, ka Hozē lomas atveidotājam Filipem Do būs grūta izšķiršanās.